e Radio dall'Università gli presenta
Shandara Veterani. Hosa Lin Lowell Steen ta Shandir per Radio Malta.
Presentazione e produzioni ta Ivan Said. Insemmilkom, in Ivan Said nilqakom għas-sitt edizzjoni ta' Shandara Veterani. Illum se nitkellmu dwar is-serje ta' produzzjoni drammatiċi fuq ir-radju. Se nagħmlu dan mal-mistieden tiegħi illum is-Sur Charles Arrigo, xandar u attur veteran. Insellimlek Sur Arrigo u nilqak għal dan il-programm Shandara Veterani. Għalkemm is-suġġett tal-lum huwa il-radio serje, il-radio series, u dan jiġi wara l-programm tal-ġimgħa l-oħra li tkellimna fuq ir-radju dram. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna Dr. Guido Saliba u anki ma' Sur Victor Apa fuq ir-radju dram, però rrid niftaħ fera oħra fuq ir-radio series. Però qabel ma nibdew fuq dan is-suġġett, tajjeb li nħarsu l-aqxej lura lejn il-karriera tiegħek fix-xandir. Għaliex nifmu aħjar kif imbagħad inti dħalt f'dan il-qasam. Kif bdejt eżattament il-karriera tiegħek fuq ix-xandir?
Jiena dħalt mar-Radio Fusion dak iż-żmien bħala announcer dan kien fl-1947. U dħalt mhux biex inkompli l-karriera fix-xandir, iżda sempliċement biex inqatta' ftit taż-żmien sakemm jasal il-żmien li nagħmel l-eżami tal-matrikola u nidħol l-università. Imma mbagħad ngħid il-verità ix-xogħol ġobni u l-istudju għal-Malti u reliġjoni suppost kelli nagħmel ħallitom fil-ġenb. U ta' fin, ħadd iġib il-oħra u bqajt hemmhekk. U minn dak iż-żmilla għaddew 53 sena.
Ħajja twila b'esperjenza kbira wkoll. F'din l-esperjenza wkoll u għalhekk tajjeb li nitkellmu fuqha, inti kellek esperjenza artistika wkoll. Kif bdejt il-karriera tiegħek fil-arti drammatika?
Jiena l-arti drammatika dejjem kont inħobba, speċjalment il-palk dak iż-żmien għax fuq ir-Radio Fusion ma tantx kien hemm opportunitajiet meta dħalt jiena. Però kien hemm il-British Institute li allura kellu s-sede tiegħu fl-Oberġ d'Aragon. U jiena dħalt membru mal-British Institute u hemmhekk kienu jsiru plejs bl-Ingliż m'għandix xi ngħidu. U dħalt magħhom, dħalt mal-BI Players jekk kienu jsejħu, u daqqa nieħu parti żgħira u mbagħad tikber il-parti, insomma, u l-interess tiegħi fl-arti drammatika u fir-Rexstar proprju beda mal-BI Players. Però bl-Ingliż kien. Sissa kont dan qatt ma reċitajt bil-Malti.
Naħseb dawn niż-żewġ mistoqsijiet is-semija tagħna jistgħu jifhmu aħjar. Meta ħanitkellmu f'dan il-programm fuq is-sem tiegħek li kellek fil-produzzjonijiet drammatiċi, anzi fuq serje ta' produzzjonijiet drammatiċi fuq ir-radju, fuq ir-Radio Fusion. Allura inti bdejt bħala announcer, però spiċċajt ukoll li jkollok x'taqsam ma' dawn il-produzzjonijiet. Kif din il-mixja, din il-qabża minn announcer, spiċċajt tipproduċi u anki titraduċi.
B'da sens li wara ċertu żmien, mhux żmien twil ħafna, forsi xi sentejn, forsi tlieta, ma nafx ta' ħarx eżatt jiġifieri ngħidu li għall-ħabta tal-1950 sar reorganization, sarti reorganization fil-fehdan il-Refusion, u waqt li daħlu iktar tfajliet u dawna kienu announcers, li jenna bħal Efi Ċantar, Viktor Galdes, u iktar tar Viktor Akulina u jiena, konna sirna producers. Ix-xogħol tagħna kien ta' production. U allora bdejna neħdu produzzjonijiet f'idejna. U neħdu produzzjonijiet mhux ta' ħafna programmi, pereżempju, anki programmi mużikali, jiena m'għandix ngħidu kont inġtħed fuq mużika pjuttost klassika u mużika operistika. Viktor Akulina kien jixtieħed fuq il-mużika pop u kien jipproduċi u jippreżenta dan il-programmi. U jiena l-istess kont jipproduċi u jippreżenta dan il-programmi. Però mhux iżgħib bħal nagħmel, infatti nista' ngħid qas għajna fix-shift konna nidħlu pereżempju regular office hours. U dak iż-żmien kienu jsiru radjodrammi, jiena bdejt nieħu parti f'dawn ir-radjodrammi. Kien hemm ukoll pereżempju Ivo Muska ta' Zoppardi li kien jikseb ħafna xogħlijiet u jipproduċihom hu stess u fost maħmijaw kienet tieħu semu anki attriċi famuża, kienet attriċi famuża fi żmienha tal-palk ċertu Lucrezia Mifsud Fasanelli, anki Giusa Caruana, mbagħad ma' Radju Muskettieri u affarijiet hekk. Però in-nies xtaqgħu xi ħaġa oħra. U dak iż-żmien il-BBC kien ixandar ħafna u ħafna serials, speċi detective serials. Dawk kienu s-serials li iktar il-detective serials. U aħna konna
bl-Ingliż, bl-Ingliż. Bl-Ingliż.
Kien ixandru fuq il-BBC, għaxtin stiex il-rediffusion kellu Switch A u Switch B. Switch B kien il-programmi li xandu minn Malta, Switch A kien il-programmi li nirċievu mill-BBC. U ħafna kienu jisegwu. U effiċantar kien ġitu l-idea li nippruvaw nakkwistaw l-scripts ta' dawna is-series li xandu bl-Ingliż. U ktibna il-BBC, il-management aċċetta kitib il-BBC u batunna daw l-scripts. U jiena najt il-verità eżatt kif bdejt doħodhom f'idejja, asnaf għaliex ġew f'idejja u x'għad tissuġġerixxa naqilhom bil-Malti jiena dil-biċċaxxjon nidħol għalija u bdejt nittroduċi l-ewwel żewġ series, wieħed l-avventuri ta' Peter Chance kien detective, u kemm ukoll l-avventuri ta' Dick Barton. Kien hemm jieħdu sehem dak iż-żmien bħal Lawrence Mizzi fil-parti prinċipali, kien hemm ċertu Lewis Bonillo Conti li kunna l-iskola flimkien illum ilu ħafna żmien l-Ingilterra. Kien hemm ukoll Tano Marinelli, dawna atturi tajbi li kienu jieħdu l-parti prinċipali f'dawn is-series. U jiena bdejt nittroduċi dawna is-series. U kienna iktar minn avventura waħda ta' Peter Chance, ġeneralment kienu jkunu episodi ta' 13 episodi, sensiela ta' 13 episodju. Però mbagħad kienu jiġu pereżempju sensi l-oħra, dejjem aktar avventuri.
Ġifieri qed nitkellmu fuq firxa ta' snin, mhux hekk?
Eh, firxa issu sak ejn ngħidu sakemm domna Red Diffusion House dam il-Belt. Vincenti Buildings.
Aħna konna qabel ma mar Gwarda Manġa.
Qabel ma mar Gwarda Manġa, aħna morna Gwarda Manġa fil-1958. Ġifieri seta' żmien.
Bħala preparazzjoni għal ftuħ ta' television.
Mele, insomma, għas kien hemm ħsieb ta' television dak
fil-58.
Għas kien hemm ma forsi kien Mente Davis. Però konna nipproduċi dawn is-series. Kien hemm ukoll serje li kien għamil kjas kbir kien il-Farfet l-Aħdar. U kien hemm anke sequel tiegħu minn għalija il- Farfet l-Aħdar jerġa' lura xi ħaġa. Li kien kitbu Tony Pellegrini. Kien serje tajjeb ħafna, kien intoġu ferm u Manis Fiteri li allura kellu parti ta' il-Farfet l-Aħdar kien propju ħolo karattru li intoġu ħafna u laqat l-immaġinazzjoni tas-semija.
Però issa tħanna xejn fil-qasam oriġinali fis-sens li hawnhekk bdejna nikdbu. Il-serje, ħan ispiċċaw għal-issa neżawrixxu il-qasam ta' dak li ta' traduzzjonijiet. Għajtu domtu bi tagħmlu traduzzjonijiet ta' dawn is-serje?
Domna mhux ħażin, domna mhux ħażin, però traduzzjonijiet kont nagħmilhom kollha jiena. Ma kienx hemm min jagħmilhom, ġwiela, ma kienx ma konniex inqabdu nies oħra biex jagħmluhom, konna nagħmluhom l-ewwel tax kont titħallas biex jagħmilhom, tifhem? Jiena bħala impjegat ma kontx nitħallas biex nagħmilhom, konna nagħmilhom bħala parti mix-xogħol tiegħi. Imma domna ħafna nagħmlu daw it-tip ta' avventuri, kien hemm oħrajn barra daw ta' Peter Chance u Dick Barton u oħrajn bħalissa ma niftaħax li sem tagħhom insomma, imma kien hemm sensiela twila ta' dawna il-serials. U konna ħdu gost nagħmluhom, konna dejjem naturalment il-karatter prinċipali kienu dejjem kienu l-istess biex ikollok kontinuità bejn serjel u ieħor għalkemm l-istorja ma kienx tkompli ma dejjem toħloq karattru, tifhem? Għalhekk semmejt li dawn it-tliet persuni li kienu jirreċitaw fihom dawn is-serjels. U domna ħafna. U mbagħad ġie dan għall-famuż Farfet l-Aħdar. Però ma kienx
li Tony Pellegrini inkrea xi ħaġa
ġdida u naturalment kienet bażata l-istorja bażata f'Malta. U propju għalhekk li l-issemmija attiratilhom l-attenzjoni iktar forsi minn series oħra għaliex ta' fint għandek xi ħaġa li qiegħda isseħħ propju f'Malta f'lokalitajiet li jafuhom il-Maltin u allura iktar faċli biex wieħed jimmaġina. Mat li l-oħrajn kienu kollha jiżvolġu fl-Ingilterra u barra minn Malta, ġifieri trid iktar immaġinazzjoni biex issegwihom. Imma dal-Farfet l-Aħdar ċertament kien għamil kjas kbir, kien hemm l-ewwel wieħed
fuq is-suġġett?
Detective, le, Farfet l-Aħdar kien detective, insomma, għala Dick Barton, għala.
Imma f'Malta.
Imma f'Malta. Farfet l-Aħdar jaċċetta xi ħaġa hekk kien minn għalija wieħed. Insomma, u kien ħoloq kifat kjas kbir. Però s'issa ma kienx oħrajn, ma kienx kien hemm nies dawk li qegħdin jikbu r-radjodrammi. Ma kienux jitħajru biex jikdbu radio drammi, radio serials. Fil fatt anki radio
kemm hemm commitment ferm
it-twal u anki
ta' mill-inqas ta' 13 episodju għaliex skeda sħiħa
hija 13 anki pereżempju il dispeċi ngħid li dak iż-żmien l-awturi kienu għadhom ma kellhomx idea tajba ta' kif jikdbu għar-radju, kien għadhom wis marbuti mal-kitba għall-palk. Allora pereżempju biex jikdbu xi ħaġa għar-radju kienu jridu iżidu ħafna kliem biex jiddiskrivu anki xena. Li meta nitkellmu aħna ma tużajx tifhem. Il-prattika, il-tattika tal-kitba tar-radju kien għadhom ma kiżbuhiex. Allora, pereżempju, kien hemm il-malet li produċiet xi series imma kienu jkunu series per ejja niftaħar wieħed pereżempju kien fuq il-ħajja ta' Vincenzo Bellini. Ma billi svolġiet.
Ġiet il-ħajja ta' Vincenzo Bellini
drammatizzata. Kienet tajba ħafna, kienet segwita ferm, insomma, kien hemm Joe Falzoni produċija, ma nafx kitibix ukoll, ma għandu kun kitiba wkoll, produċija ċertament u kienet segwita ferm. U bil-mużika ta' Bellini għaddejja, allora ħolqot l-istess interess kbir.
Nixtieq nitkellem daqsxejn fuq il-produzzjonijiet, hemm ħafna punti li rrid nitkellem, nixtieq ukoll nitkellem fuq l-impatt ta' dawn il-produzzjonijiet fuq is-semmija, però ħa nitkellem fuq il-produzzjonijiet innifisom. Aħna tal-smajna f'din is-serje li għal-ħabta ta' 1952 bdew jiġu rrekordjati, ċewe, ix-xandir sa 1952, ix-xandir kien ikun kollu dirett. Però mbagħad
niftakar, niftakar pereżempju, darba qegħdin nagħmlu il-passjoni propju diretta u dak li kelli jagħmel il-parti ta' Ġuda għal xi raġuni ma ġiex waqt trasmissjoni diretta u fl-aħħar minuta kellna nibdu l-partijiet il-wieħed ngħidu ħam. Inti għamel parti ta' Ġuda. Fl-isbaħ u l-aħjar f'nofs il-xandira wasal Ġuda wieħed minħal ormi kien u għandna mela ġa bdejtu għandna nżur. Ja Ġuda kif bdejtu minn ajr għad. Għad bissa għandna nbidlu l-parti somma.
L-importanti, it-teknika li kontu tużaw, fis-sens, dimment li inti dirett, tittamel kollox dak il-ħin, anki ċertu sound effects, smajna kemm il-darba f'din is-sensiela, li sound effects kienu neqsin għal kemm mbagħad dew ġejjin fuq id-diski. Id-differenza mbagħad fir-recording.
L-ewwel nett, ejn ngħidu li l-atturi għaliex kienu jkunu xandira diretta, kienu jgħodu wis iktar attenti biex ma jagħmlu żbalji milli kien jgħodu attenti meta bdew isiru r-recording, għax kien jafu li kis il-recording jista' jieqfu u jirranġaw.
Sa ċertu punt aħjar dirett.
Aħjar dirett, imma ma nixxi ngħidu żbalji xorta waħda kienu jsiru ħafna drabi biex tirranġa żbal kienet tkun daqsxejn diffiċli. Imma aħna konna ninnutaw u forsi s-semmija li allura kienu akkaniti biex jisibaw u jassorbu kull kelma li toħroġ minn dik il-kaxxa, forsi ma tantx kienu jagħtu każ daw l-iżbali għaliex kienu jaċċettaw kollox. Sound effects kienna sound effects xi ftit fuq diski antiki, diski li ħaxxu, u mbagħad biż-żmien iktar tard konna ordnajna sound effects mill-librerija tal-BBC li kienu aħjar ċertament, però ma kinux ideali. Però ma tkellek toħloq ċerti sound effects Maltin, per eżempju, jekk inti għandek xena f'karozzin, konna per eżempju morru fuq karozzin, tape recorder żgħir, u konna nirrekordjaw il-karozzin, l-ampina tal-karozzin. U f'dawna sound effects kien brilla ħafna, Victor Galdes kien għala ferm biex joħloq dawna sound effects, anki biex jivvinta kif joħloq sound effects. Aħna semmi incident li kien ġara l-BBC, per eżempju, kultant biex toħla sound effect, ftit immaġinazzjoni, darba xi ħadd trid il-ħoss ta' tirta l-ilma jaqa' fuq xi ħaġa, insomma, u pruvaw kemm il-ħaġa, pruvaw waqgħu piżelli fuq karta ma għal xejn. Xi ħadd ma kien hemm jellax ma tippruvawx allura tagħmlu ħoss ta' l-ilma jaqa' fuq mejda, kif suppost tkun. U hekk kien itturnexxiet. Ma Victor Galdes kien irnexxi li joħloq ħafna minn dawn is-sound effects. Per eżempju, kien ħoloq sound effect tajb ħafna għal play tal-passjoni, terremot li jsir meta jmut Kristu, li kien għamlu bżwiemel u ħafna ħsejje, insomma, kien tassew brilla fihom dan is-sound effects. Però kien hemm sound effects oħrajn li kienu jsiru on the spot. Għandek bib jinfetaħ, tiċċa ħadd tagħmlu sinjal biex jiftaħ il-bib. Allura kien hemm xi ħadd bl-iskrift f'idejh u jsegwi biex jagħmel dawn is-sound effects, pereżempju, se tiftaħ fl-xkun, tap ta' fl-xkun, tibin, jiftħu. Jekk għandek ħġieġ, jekk għandek xatt qed jiekol, ikollok xatt iġi perba platti, pereżempju, u ċek furketta u sikkina mal-platt biex jista' mal-ħoss ta' xatt qed jiekol. Kien ikun daqsxejn sound effects primittivi, taf.
Il-recording improvja l-produzzjoni jew?
Le.
Jew għamela l-istess.
Le, improva. Jekk ngħid li ma mpruvjax, ngħid li l-artisti, l-atturi, forsi kienu jabbużaw għax jafu li huwa recording, ma ċertament, jekk inti għandek għamil żball u rranġajtu, allura the end product tiegħu ħafna ħjar x'hekk.
Qed tisimgħu Xandara Veterani fuq ir-Raġju tal-Università 103.7 FM. Qed jippreżenta Ivan Said. Il-mistieden tiegħi llum huwa Sur Charles Arrigo, wieħed mill-Xandara Veterani miegħu qed nitkellmu fuq il-radio series jew aħjar is-serje ta' produzzjoni drammatiċi fuq ir-radio. L-impatt ta' dan kollu fuq is-semmija, ċewe, kemm kienu jseguha?
Kienu jseguhom.
Kemm kienu jiddiskutuhom?
Immensament, darreġ domani kienu speċi minn dawn is-series ta' Detective Stories kienu jiddiskutuhom ħafna. Għaliex jgħidu minn jaf sejġri, minn jaf sejġri ilu għax taf inti dawn is-series tal-BBC speċjalment.
Jiġifieri meta qed ngħidu hekk, kull episodju ma kienx fih innifsu, ċewe kien ikompli minn
wieħed għal ieħor. U kien jaqflek proprju fil-punt
għalik
bil-kurzità. Allora issa waqaf issa, kemm għadda l-ħin malajr tifhem, nofsija tgħaddi malajr, speċjalment qed tkun attent. U tinsiex dak iż-żmien in-nies kienu aċċanda biex jisimgħu xi ħaġa bil-Malti. Television ftit kien hawn daħżmin, ma nafx kien.
Television 60s
mbagħad. Għalhekk fis-60s. Le, ma anki mit-tajm il-Italja forsi kien fit, ma ftit kellhom sets tal-television. Affarijiet bil-Malti kienu jiklhom bil-ħobs. U allura kienu jiseguhom u jgħodu attenti ġeneralment is-sir kien ix-xandar għall-ħabta tat-tminja minn għalija, ġieli fit-tmienja ta' filgħaxija u ġieli fis-seba' ta' filgħaxija, ma ktarx fit-tmienja ta' filgħaxija. Però kien ikollu repeat l-għada fissijaw nofs, dawar nofs senar. U kuni jiseguħ u kol, tifem, ġvili. Le, kellu impatt enorri fuq nis, kuni jiseguħ u jiddiskutuħ.
U għara kem kienu jarfuk minn leħnek u kol?
U le, mux li biss jarfu jkun minn xandar. So, għahna man xnad li kuni jarfu nis, jieta lix konti xandar kuljum, barra minnek kienem u kol l-qari tal-rumanz li kien bdejt dak iż-żmien u għadu se jersallu.
Nixtieq li tgħidilna jekk jogħġbok xi aneddoti li seħħew propju waqt produzzjonijiet. Din hija mistoqsija li qed tkun preżenti f'kull programm. Għaliex alla fini dawn l-aneddoti li jagħti l-kulur lil-ħajja tax-Xandara Veterani.
U kien hemm ħafna pereżempju hemm ġieli kollok pereżempju attur li minnom joħroġ l barra ftit biex jibjeb sigarett, fem? Umbagħad xi ħadd isejjaħlu għax wasal il-ħin biex jidħol parti tiegħu, jidħol. U fl-istudio kellna biżempju il-microphone, sab inti, u xi ħadd jidħol fl-aħħar minuta. U b'alienazzjoni minn flok imur quddiem microphone imur quddiem il-Q-light. Il-Q-light huwa
il-ħadra
biex turik li sekinta. Kien imur hemmhekk, konna nieqfu mħabba f'hekk. Kien hemm anki, b'eżempju, niftakar kellna serjel fuq Kristina ta' Svezja. U kien hemm isem.
Tajb ngħidu bej wieħed ieħor iż-żmien.
Lala, fi żmien konna diġà morna gwarda manġa.
Qed nitkellmu 60s
wara l-58. U kien hemm karattru jismu Oxtien Stjerna. U kull darba li naslu biex ngħidu dan l-isem, kulħadd kien infaqa jitħaq. Tgħidli kif għadek tiftakru, għadni niftakru proprju għalhekk għax tant konna nitqu mal-nisem għadha. Veru kien jeżisti dal-isem ta' Count Oxtien Stierna. U l-parti da Kristina da Svezja kienet ħadmita Carmen Azzopardi. U xej, ma li nġu għal-dalli sen kull ħatin fe xie tħaj kollok tijaf.
Imdalla kontu recording.
Ki, imdalla kontu recording, ma nix najdu, kiku ma kullu xgħodu, ma kiex nabbużaw, ma. U ġiri, per esempio, xaħat tiqbat jitħaq u jmur frokna tal-studio biex ma jinstamax, insomma, kienem ħafna f-parit minn daw. Tant ġraw, diffiċli biex niftaħar waħda partikolari hekk tagħmel hekk insomma.
Semmejt it-traduzzjonijiet li inti kont tagħmel, semmejt ukoll il-xogħol oriġinali ta' Toni Pellegrini, però żgur li kien hemm awturi oħrajn li ħarġu jew bit-traduzzjonijiet jew b'xogħlijiet oriġinali.
Per eżempju, tal-BBC konna rċevejna wkoll traduzzjoni ta' il-famuża play russa. Palissa, nsejċisima, ma kien il-produzzjoni ta' Toni Parnis, kien il-produzzjoni tajba ħafna, u kien hemm ukoll produzzjoni tajba ferm li kont tagħmel tajjena, tajli tajt tajba, ma bħala kidba kienet tajba ferm, kienet ibbażata serial, ibbażat fuq it-traduzzjoni li għamel Carmelo Vassal ta' il-ġirajiet taż-żewġ tibliet, Tale of Two Cities, l-oħra ta' Toni Parnis għandna.
Karenina.
Karenina. Dik kienet. Osaj niftakar għal-ewwel. Tajba ferm kienet dik. Kien ipproduċija u traduċija Toni Parnis. Toni Parnis kien ipproduċi tajb ħafna wkoll. Toni Parnis kien jaħdem id-DOI.
Fil-fatt huwa l-ex-DOI.
Ex-Viċċa
Direttura.
Iva, ekku. U dinna l-produzzjoni, ġrajta żewġ tibli, kienet tajba ferm, kien għamilha ċertu. Sherry, Mr. Sherry, kien assistant headmaster u headmaster.
Ġifieri biex nagħmlu l-affarijiet ċari. Carmelo Vassallo għal dik hija biċċa proża. Huwa r-rumanz ta' Charles Dickens.
Ġifieri għamlu proża?
Għamlu proża, però mbagħad kien hemm wieħed.
Mbagħad kien hemm da' Sherry minn ħall-qormi li għamilha adattata bħala serial. Kienet tajba ferm. Kien hemm ukoll serial il-taħt it-saltniet ta' Giuseppe Aquilina li koll ħalx bħala romanz.
Però ġiet
dramatizzat. F'serje. Interessanti kienu, u nis dem segwew, ma x'kienu tajbin per.
Ma nsewx ukoll Father Born li ħajkolna.
Issa, Father Born ma kitibx serials bħala tali, Father Born kitib il-ħajja Maltija u dawn l-affarijiet, u kienu l-istess kienu ħolqu kjass enormi, ma kif għadt inti fuq Father Born se nitkellmu fi programm ad hoc.
L-impatt, mela, aħna qed nitkellmu sewa fuq din is-serje hija fuq l-istorja tar-radju f'Malta. Però at one point irridu nitkellmu wkoll fuq l-impatt tat-televiżjoni fuq ir-radju. Da qed nitkellmu li fis-60s, fil-58 li bejn 55 fil-58 kien ġabdejna nirċivu ir-Rai, però mbagħad fis-62 jidilli li daħal it-televiżjoni
it-televiżjoni. Beda t-televiżjoni Malti.
It-televiżjoni Malti. L-impatt fuq tat-televiżjoni fuq dan kollu. Kienem,
kienem. L-ewenet, jnajdu li dak iż-żmien ma tantx konna nagħmlu teledrammi, imma in-nies xorta waħda baqgħu jridu r-radiodram u tiskanta li anki issa wara tant żmien, hawn ċerti nies u mhux ħażin għad mhux ħażin li jippreferu jisimgħu radiodram jew radio serial milli jaraw teleserial jew teledram għar-raġuni. Li r-radju jittik loka liktar immaġinazzjoni. Met inti jett tisma il-karattri, timmaġinom kif tixtieq int. Menti jett tarhom fuq il-television, daku, memx loka l-immaġinazzjoni, għandek il-karattru tittaċċettaħ kif inhu. Mentri meta jett tisma fuq il-radio, u għamek allura l-abilità tal-attur hija ikbar għaliex bil-vuċi biss joħloq il-karattru.
Toħroq l-ambjent ukoll se
ġifieri. U kellna ħafna atturi tajbin li kienu saru masters biex ngħid hekk kienu veru għarfu jużaw il-vuċi tagħhom għall-mikrofon u kienu jagħmlu żdajba ħafna. Pereżempju, dal-aħħar saret wirja ta' dwar Johnny Navarro. Johnny Navarro għalkemm kien attur komiku u jibqa' mfakkar għal-karattu l-ħoluq ta' Spiro Cefai, karattu komiku, però Johnny Navarro, meta kien tieħ parti serja, kemm fuq il-pal, kemm fuq il-television, kemm fuq il-radio, kien iqaxxara. U kien il-vuċi tiegħu jaf jagħmilha tassew patetika. Ġeneralment daw il-partijiet iktar kien jibrilla milli kien jibrilla bħala komiku.
Hemmhekk kien joħroġ il-
kien tajb ħafna 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 ġnina barra bħala attorett.
Semmejt fuq dawn l-atturi, ir-radju jagħmlek attur personalità li il-palk jew it-television jagħmlek.
Le, ma naħsibx li r-radju jagħmlek, ma ġeneralment tista' tgħid il-maġġoranza ta' dawk li kienu jidhru jew jinstimgħu fuq ir-radju drammi jew radio series, kienu wkoll jieħdu parti fuq il-palk. Kemm fil-kumpanija tagħhom għax kif qal Guido Saliva fil-programm tiegħu dak iż-żmien kien hawn ħafna kumpaniji, kien hawn Victor Tedesco, Staro di Sir, Balta, kienu ħafna kumpaniji u kienu jisiru ħafna rappresentazzjoni, ġifier ħafna minnhom kienu jidhru fuq il-palk u ikollhom is-segwaċi tagħhom ta' fenti, ġifieri kienu jarfuhom, jarfu leħilhom meta jistgħu fuq ir-radio iva, dana jaħdem ma' Joe Muscaccerri, dana jaħdem ma' Victor Tedesco, dana jaħdem ma' Radio Muschettieri, kienu jarfuhom. U però ma ngħidx li għax inti qiegħed fuq ir-radju issir attur. Probabbilment lew issir attur magħruf. Tkun attur magħruf tal-palk u tidħol fuq ir-radju.
Inti ħdimt kemm fuq it-televiżjoni, għadek taħdem ukoll fuq il-palk u ħdim fuq ir-radju. Liema li medium huwa għalbek li huwa l-favorit tiegħek?
Jiena bdejt fuq ir-radju. Ir-radju nħobbu ħafna m'għandix ngħidu. Però t-television inħobbu wkoll. Da żmien ma tantx għandi nieħu parti fuq il-palk għaliex l-impalk irid ċertu impenn iktar fis-sens li trid titgħallem ħafna linji u meta tasa ċerti ta' l-linji mhux dejjem ma tiftakarhom sewwa. U allura għandek titmur ħafna ħafna rehearsals għalkemm anki television irid ħafna rehearsals u anki r-radju. Però mhux daqs il-palk. Ma nippreferi bejn it-television u r-radju naħseb jiena l-istess, nħossni at home fi żewġ mezzi.
Sarrigo, nirringrazzjak. Għadkom kif smajtu
Xandara Veterani.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Sajda.